Bu Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda kechgan yilga san'atkorlar nazari. 10 yil davomida taxtda bo'lgan qiziqchi Obid Asomov 2016 yili sahnaga qaytdi.
Allohga beradi shukr endi. Kelinimiz ham yig'lab, adasi yorug' kunlarga chiqdingiz. Shunaqa bo'ldi deb, kechada xotinim xursand.
Samarqandga borsam men agar 15 yillik tanaffusdan keyin sahnaga qaytgan qo'shiqchi Mahmudjon Azimovning yangi yil rejalari.
2016 yil dekabr buyog'idan gaplashinglar aka, so'ngan xalqimizga yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish
Yil qarida qolgan siymolar. 2016 yilda olamdan o'tgan mashhur kinochi Melis Afzalov xotirasi.
Har 2 yil film qilardim. Endi yaxshimi yomonmi? Maysara, keginligi, o'tgan kunlar remake qildim, qaytadan qo'ydim.
Sherqo'zidan Sherxonga aylangan qiziqchi xotiralari.
Har tereman ki jamna ka bolra ta bolasan gam hoga ke nahi.
Karimov davrida taqiqqa tushgan kinolar Mirziyoyev davrida ekranga chiqdi.
Qodir Ahmedov rejissyorligida Sudxo'rning o'limi degan bir tarixiy serial olganmiz. Ko'rib bu kinoni qo'rqib ketishdi.
Shu va boshqa lavhalar bugungi bayram dasturimizda. E'tiboringizga havola qiladiganimiz bayram dasturini men Abdulla Iskandar olib boraman.
Yakunlanayotgan 2016 yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017 yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Tarix qavatlarida qolayotgan 2016 yil marhum Karimov davrida taqiqlangan qo'shiqchilarning, san'atkorlarning katta sahnaga qaytishi o'laroq baholanmoqda. Karimov davrlardan chetlatilgan Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova va Obid Asomov kabi san'atkorlar katta sahnaga qaytayotganiga oid xabarlar oktyabr oyidayoq paydo bo'lgan edi. Shu ma'noda Karimov o'lgan 2016 yili ko'plab san'atkorlar uchun xayrli yil bo'lgani aytilmoqda. Bugungi bayram dasturimizni taniqli yozuvchi, kinodramaturg Muzaffar Mirzo bilan birga olib boramiz. Muzaffar aka, assalomu alaykum.
Abdullajon, yaxshimisiz?
Muzaffar aka, mana 2016 yil bilan xayrlashib, 2017 yilni kutib olayotgan paytda siz bilan suhbatlashyapmiz. To'g'risini aytsak, orqamizda butun bir davr, ya'ni Karimov iqtidorining 25 yili qolmoqda. Oldimizda esa yangi istiqbol. Shu ma'noda gapni davomini sizdan eshitmoqchi edim.
Endi albatta, rivojlanish bo'lgan joyda albatta kamchiliklar ham, qandaydir bir amalga oshmagan, orzu armonga aylanib qolgan bir voqealar ham bo'ladi. Endi bu albatta yutuqlarning oldida bu qanaqadir bir shu narsa bo'lishi kerak bo'lgan narsa deb ko'rinadi nazarimda. Endi umuman olganda adabiyotda mana Navoiy hazratlarimizni 575 yilligini keng nishonladik.
Madaniy hayot mana shu nima Alisher Navoiyning yubileyida, Alisher Navoiyni eslash tadbirida, o'sha Navoiy nomli kutubxonada bo'lgan tadbirda Sherali Jo'rayevga birinchi marta rasman mikrofon berildi, ya'ni buni nima deysiz shu masalani?
Men aytmoqchi bo'lgan gapki, albatta xalqda bir gap borki, daryo oqmasdan qolmas. Hayotda, umuman jamiyatda yuzaga kelgan ayrim nuqsonlar baribir o'zini nimasini topadi, tuzatishini, o'zgarishlarini tuzatadi. Endi davr nuqtai nazaridan qaraganda, endi bir men endi Abdulajon, bu gapga qisqa javob beraman. Abdulla Arifni rahmatli juda bir so'zlari bordi, chiroyli. Tilla eng nasaj joyiga tushgan joyda ham eng botqoqni eng tegayotganda bari tillaligi chiqa oladi. Misol uchun san'at ham adabiyot ham xuddi shunday. Buxtonlarga uchrasin, tuhmatlarga uchrasin, toshlar otilsin, albatta u o'zini javohirligini yo'qotmaydi. Men Sherlagani ijodiga ham xuddi shunday nazarda qarayman. Albatta u o'zbek qo'shiqchiligiga juda ulkan hissa qo'shayotgan insonlardan biri. O'zbek qo'shiqchilik madaniyatining darg'alaridan biri. Va endi Sherali Jo'rayevni Navoiy hazratlari yubileyda mikrofon berilishining o'zi ramziy ma'nosi bor. Sherali Jo'rayevni birinchi qo'shig'i o'sha Navoiy hazratlaridan olingan, yodingizda bo'lsa, haligi sam degan qo'shiq bor. O'sha Sherali aka uni 80-yilda juda mashhur bo'lgan nima qo'shiq u. Shuni aytmoqchimanki, bu odam Alisher Navoiyni ijodini juda yaxshi bilgan, tushungan san'atkor deb hisoblayman. Endi bu u kishiga so'z berilishi, uni nimasini ma'ruzasi nima qilinishi juda bir ramziy ma'noga ega.
Muzaffar aka, demak, Navoiy asarlarini targ'ib qilgan qo'shiqchining sahnaga qaytishini olqishlaysiz.
Sarvon oqsta yur, aram jonim boradur. Dam dil jonim olib ul dilistonim boradu.
Yeshtirishimiz davom ettiramiz. San'atni osmon desak, bu osmonda yulduzlar ko'p. Ana shunday yulduzlardan biri taniqli qo'shiqchi Kumush Razzoqova. Kumushxon, assalomu alaykum, yangi yil bilan tabriklayman. Eng avvalo, nega kamnomasiz? Sizni ham taqiqlashganmidi deb so'ramoqchi edim.
Rahmat. Hozir endi yoshlarning orasida men bir ikki marta endi juda ham ketdim deya olmayman. U yoq bu yerda chiqib turaman, chaqirishsa agar. Rostini aytsa, o'zim xarakterimda unaqa narsalar yo'q, suqilib yura olmayman. Bir xil artistlar bor, o'zini u yoqqa otadi, bu yoqqa urushib yuradi, sahnaga qo'yinglar, bizani ham nima qilinglar deb, men uchun bu jo bir noqulay bir narsalar. O'shaning uchun men chaqirishsa boraman deyman, chaqirishmasa mayli, shunisiga ham rahmat deyman. Lekin o'zim mana shu yo'q-yo'qda mana radioda ketadi qo'shiqlarim, qanaqangidir nima to'y yubileylarga chaqirishadi, konsertlarga. Bir xil paytlarda chaqirishsa boraman, agar chaqirishmasa o'zimni deb unaqangi u. Endi bir ikki marta bordim, rostini aytsa o'zimizni komandamiz yo'q. Endi hamma nima deydi ijrochilar o'zini nima deydi o'zini vaqtida birga ishlagan safdoshlari bilan, kollegalari bilan uchrashgisi keladi. Men o'zim mani vaqtimda ishlagan san'atkorlar hozir qayerga bormasam ko'proq yoshlar yoki men tanimaydigan ijrochilar o'zimni noqulay his qilaman, chunki men xuddi boshqa operadan kelgandekman o'zimni his qilamanda. O'shaning uchun qani o'zimiz ijrochilar men bilan birga ishlagan o'sha Nasibalar yoki Mansurlar hamma qayerdadir yurishibdi ishlab, lekin kamroq uchrashadigan bo'lib qolganimizda o'zimni noqulay qilaman. Boshqa nima deydi komanda, boshqa kollektivda o'zimni qanaqangidir yo'qotib qo'yaman. Bir ikki marta bordim yoshlarning orasida yurib, keyin yo'q, menga bu yoqmayapti deb.
Rahmat Kumushxon, endi agar imkon bo'lsa, bayram dasturida tinglovchilarimizga biror bir qo'shiqni xirgoyi qilib bersangiz, har holda sovg'a ma'nosida, yangi yil sovg'asi.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytaveringiz.
Ha, prem telefonda aytaverasiz, ha.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar, uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga tongimni, olib keldi bu oqshom. So'zlar hozirlarni qarshilash keldi.
Yaxshi.
Olis yo'llar seni chorlar, chorlar zamon. Orzularing olamiga yor yetarsan. Men qolarman ko'zim giryon, dilda hijron. Sen ketarsan meni tashlab, sen ketarsan. Goh ishon, goh ishonma deydi xayol. Ammo o'zing xayolingga keltirmaysan. Hayotimsan, bormi sensiz menda majol. Unutma meni qaylarda chekma firoq. Yaqinda mi yo yiroq meni esla. Unutma meni nur to'kkan choq quyosh oqshomlar berib bardosh meni esla. Unutma meni
87-yilda Ali Hamrayev sizni filmga taklif qilganda qo'shiqlaringiz bilan Vodillik kelin
87-chi emas, bu film 83-yil
olingan.
84-chi yil uje ekranga chiqqan, lekin qo'shiqlarini men o'sha 83-chi yil oxirida yozganmiz, mana shu oktyabr-noyabrlardami.
qo'lim siltab qolaman bag'rim o'rtanib yulduz yulduz ko'zlarim boqar intizor nigoh solsam keng samo ketar to'lg'onib talpinarman jongina vaslingga bedor
Yeshtirishimiz davom ettiramiz. Endi Muzaffar aka, shu mana shu qo'shiqdagi nostalgik kayfiyat, naftalin kayfiyati o'sha Konstitutsiya bayramidagi konsertda ham kuzatildi. Eski ohanglar, masalan, Yulduz Usmonovaning Hamroz qo'shig'i. Nima deysiz, bu sog'inish fasli boshlanganmi? Sizning fikringiz, Muzaffar aka.
Men hali aytdimki, o'zini siyosatni, siyosat taraqqiyotini, jamiyat taraqqiyotining o'zini qirralari bo'ladi-da, haligi bir nurni kesib ko'rsatadigan, nurni to'liq ko'rsatadigan qanaqadir bir ruscha iborami aytganda o'zini linza deydi, qirralari bordi. Qaysi qadr ma'noda bu san'atkorlar nazardan qolib, qanaqadir bir ta'ziqqa uchragan joyi bordir. Men endi san'atkor haqida gapirayman, endi har bir san'atni, san'atkorni o'zini xalq orasida, xalq dilida tutgan o'rni bor, mavqei bor. Endi Konstitutsiya bayramiga bag'ishlangan tadbir haqida men o'zim shaxsiy fikrim, bizni yangi prezidentimiz Shavkat Miromonovich xalqqa yaqin inson. Qandaydir ma'noda bu men his qilgan narsam bizlar o'zimizni tanqid qilishdan uzoqlashib qolgan edik.
Mana hech qayt otilishi shu gapga kelyapmiz-da mana. U yerda bo'lgan qiziqchi Obid Asomov sahnaga qaytdi, keyin marhum Hojiboy Tojiboyevni askarlarini ham berish boshlanibdi, o'zbek televideniyadan taqiq olinibdi. Ya'ni Obid Asomov shu gapni aytdi-da, o'zimizni o'zimiz tanqid qilmasak biz ham millat bo'lmaymiz, bu Obid Asomovning gapi endi. U ham millat to'g'ri gapiryapti.
Endi gap ochig'i Abdullajon, men adabiyotda ko'proq kimlarga tanqid qilaman, kimlarni ko'proq hurmat qilaman. Ochiqni aytib qo'ya qolay. Meni bizani davrimizda bizani men o'zim o'shalarga bir nafasini tuygan insonlar bo'lib Oybek domla, Abdulla Qahhor, mana Erkin Vohidov, Abdulla Oripov. Bu insonlar hayotlik paytida juda ko'p ta'sirga uchrashgan. Misol uchun Abdulla Qahhor, Oybek domla Navoiy romanini yozgandan keyin juda qattiq bu inson o'sha men yana o'sha gap aytaman, san'atkorlarga tosh otilishini sababi ayb ham o'zida bor, xalqda bor. Endi buni bundan yuz o'g'ri bo'lmaydi, lekin gap ochirman, Obid Asomovni men san'atkor sifatida juda mahmana deb bilaman, mukammal bir yetuk san'atkor deb tan olmayman.
Bir nafar aka, mayli siz Obid Asomov haqida tanqidiy fikr bildirishingiz mumkin, bu sizni haqqingiz. Ammo shu o'rinda Obid Asomovni o'ziga ham so'z bersak, har holda bir 10-11 yil so'z berilmadi u kishiga.
Rahmat aka, shunaqa ish bo'lgan bo'lsa, Allohga beda shukr, endi nima deyman. Lekin sizdan xabarim yo'q, Xudo aytadi, hech narsadan xabarim yo'q.
Kechirin, Xudo, bu degani Xudo xolasa bu o'sha Xalqlar do'stligi saroydagi konsert, televideniyada bemalol qaytalanmaslik.
Ilohim shunaqa bo'lsin. Endi bilmadim aka, to'g'ri kechirin, kelinizam yig'lab adasi yorug'ulikka chiqdingiz. Shunaqa bo'ldi deb, kechada xotinim xursand. Tinmay ushladi, eshitdim, Izroilda eshitdim aka shu gapni. Nasib ekan deb bilmayman, men ko'p narsani bilmayman aka. Bizning ishimiz siyosatga aralashmaymiz, bilasiz, man kasbim qiziqchilik, odamlarni xursand qilish. Endi shu kimgadir nimadir bo'ldi, shuni to'xtatib qo'yishdi. Mani o'zimni ko'rsatmagandan keyin albatta men o'ylagan kinoni ko'rsatmaydi, aniq.
Kinolarda kesib, ya'ni xatna qilishyapti kinolarni, siz bor joyingizni.
O'rganib qolganmiz aka, o'zbekchilik.
Yo'q, endi shu narsalar tugab, yangi davr boshlanib, kinolar qaytalanmasdan sizni.
Endi ilohim shunaqa bo'lsin, men bilmadim, mana kecha uyga keldim, bir ikkita ovoz bergan kinolarimni qo'yishdi yo'g'imda. U ham darvo gapirishdi, Fantomas degan haligi Luda Fleskman ovoz berganman. 3 qismli kino, shuni berishibdi ekranda. Bu ham menga yaxshi, rahmat, ko'rsatishdi. Adindoma degani bor hali uyda yolg'iz qish haqida kinoyim, lekin o'sha yerda Mirza Begam bilan ishlaganmiz, ikkita o'g'riga ovoz berganmiz, uni ham qo'shibdi. Demak yaxshilik bo'lyapti, xudo xohlasa ilohim bo'lsin.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Go'zallikka ozodlikda oshno bo'ling.
eshitib qo'yaman. Ozodlikning bayram dasturini tinglayapsiz. Eshitirishni Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda.
Men aka, men tushunmayman bu narsalarni, haligacha tushunmaganman. Siz hozir qilishingiz mumkin, meni gapimga ishonmasligingiz mumkin, lekin men tushunmayman. Shu paytgacha tushunmaganman. Men Xudo tepada turibdi. Nima uchun, nima sabab? Endi bu deyishadi, bu deyishadi, hammasi omadi gaplar. Aniq mamlaka uchun mana shunaqa bo'lgan degan gapni men bilmayman. Men hozir o'tgan jamoamman. Men ularni hammasini yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, hammasi ajoyib san'atkorlar.
O'zbekistonga telefon qildik, aytishyaptiki, Obid Atom litsenziyasi bor, konsert faoliyatini bemalol qiladi, u kishini zapret haqida hech qanaqa bizda hujjat yo'q deydi.
To'g'ri, shu paytgacha ham bo'lmagan o'sha hujjat, hech qachon bo'lmagan o'sha hujjat. Lekin shu paytgacha savdoga chiqarmagan, nima deysiz endi? Men tushunmayman bu narsalarni, o'ylay agar. Hozir emas, balkim mani gapim ishonmasiz, balkim kulasiz, lekin bu haqiqat. Man hech qachon davlatimizga qarshi bo'lmaganman. Man O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'raman. Mana bir haftagina bo'ldim Isroilda. Sog'inaman, mana uyimda o'tiribman hozir, mazza qilib. Baribir o'zimni uyim, o'zimni yurtim. Man shu vatanni gadosiman. Man shu vatan uchun jonimni beradigan insonman. Man o'sha masalan Moskvada chiqqanimda ham bir tarafi bu faqat 5 000 so'm pul topish. Yo'q. Maqsad shu bo'lganki, o'zbekni kulgi san'atiga targ'ib qilish. Dunyoga tanitish. Maqsad faqat shu bo'lgan, boshqa yo'q. Endi albatta u kimga bir yoqmaydi. Endi masalan men Moskvadan chiqib olib o'zbeklarni faqat maqtasam, unda kulgi bo'lmaydi, unda bu bir
bo'rttirib yuborasiz. Masalan aytyapsiz, ertalab ketyapsan, bitta bino bor edi, ishdan qaytyapsan, bino yo'q deyapsiz-da. Endi o'sha narsa bir haftada, 10 kunda bo'ladi, bir oyda.
Bo'pti. Yo, masalan, kechirasiz, men sizga shu gap yoqmayaptimi misol? Yomon gap emas-ku. Yaxshi gap. Toshkentga keling, rostdan shunaqa. Kechasi yo'q, asfalt ertalab paydo bo'lib qoladi. Voy deyman, mana bu yangi ko'cha ochildi. Haqiqatda shunaqa. Shunaqa tezlikda qilishdiki, hozir Toshkentdagi ko'chalarni ko'rsangiz, qotib qoladi. Biz o'sha bir paytlar rosa kulardik, gapirardik, shu hali bir latifamiz ham bo'lardi. Bir polvonlarga kirib, Toshkent nima deydi, polvon nima anaqa? Desa, bitta savolim bor deydi, shu Toshkentning qazilmagan ko'chasi bormi? Bitta bo'lsa ham qazilmagan ko'cha bormi Toshkentda? Desa, bor deydi polvon, bor deydi. Iltimos shuni eting menga, desa, yetmayman deydi. Nega desa, aytsam ham qazib tashlaysizlar deydi. Shunaqa latifalar ham yetarli hatto. Hozir Toshkentni ko'chasi uncha mamlakatda bular ko'cha yo'q. Behazil judayam haligi ruschalarga aytganda idealli qilishdi. Svetoforlar qo'yildi, panjaralar shunaqa go'zal bo'lib ketgan shaharimiz. O'sha gap ham masalan kechasi yo'q, imorat tertib, rostdan shunaqa haqiqatdi. Rostdan shunaqa. Yana qo'shimcha. Mana bir kechada ham bo'lib ketadi. Ertalab tursangiz o'sha ko'cha asfalt, kechasi yo'q edi o'sha asfalt. Haqiqat, endi to'g'ri bizlarni endi bo'rttirmasangiz bu qiziqchilik ekan.
Ha, endi Rasman bolalar aytayaptiki, yana Tohir Zuhra 2da deydi. Tohir Zuhra 2da oxirida Obid Asomov o'ldi, ustiga sveta ustunovka tushib ketib. O'sha ishorat bilan keyin ma'naviy o'ldi. Ya'ni amalga oshdi bu narsa.
Yo'q, endi bilasiz. Qiziq narsa, hali bir jurnalist ekamiz bor, Rasman shu yigitni yoqtirmayman ochig'i. Ey, bir mayli, otilayman aytmay. Shu bola kino suratga olinayotgan paytda rasmlarga oluvdi. Endi reklama kerak, endi kino, yangi kino bo'lyapti. Shetda boshimga bir kasik tushib ketib qoladi ketadanda. Man yerda yiqilayotaman, o'tib ketdim xonagan. U bola qurg'ur. Endi ular ham bilaman, jurnalist xalqi hammangni kechirasizlar. Cho'g'ini yaxshi ko'rasizlar, reklamani yaxshi ko'rasizlar, yolg'on qo'shasizlar. Tushunasizmi? Yonimda Fotima Rejametova bor, yonimda Abdurayim Abduvohobov bor, yana boshqa Matyoqov aka, Murod aka aktyorlar bor. Endi shu mani o'zimni qirqib olib, kattalashtirib, Obid Asomov ishiga narsa tushib ketdi, o'ldi deb haligi o'sha paytda bir 10 yil oldingi voqea bu. Anaqaga chiqarib yubordi internetga bu ahmoq. Shunga butun xalqimiz ishonib, uyimga hatto patakaga ham kelishgan. Obid turibdi, stop. Shunaqa bitta rasm, oddiy rasm edi. Bizni xalqimiz sodda xalqda, baribir u bundoq qarasa seziladi, chochni bo'yalgan oppoq qilib. Man o'zimdan bir 10 yosh katta odamni rolni o'ynaganman, shuning uchun chochli bo'yalgan, hali qonli ham, hali masalan odamni ursangiz yarim soat ichida ko'karib qolmaydi-yu, 1-2 kun kerak ko'karib chiqishi uchun. Endi bizni xalq sodda rasm turibdi-da, qarang, Obid yotibdi, qon hamma yog'i choch oppoq. Shu ulgur rasm telefonga tarqalib, hamma yoqda mish-mishgap, Obidni aeroportda samolyotdan tushayotgan edi, urib-urib ya havoga solib qo'yishibdi deb shunaqa gaplar bo'ldi. Endi hammasi o'tib ketdi.
Ha, endi siz haqingizda mana bilsangiz, Ergash Karimov borku, xudo rahmat qilsin. O'sha kishini Ali aka Hamrayev jiddiy kinolarda suratga olgan, 7-chi o'q, boshqa kinolarda, ya'ni
bilaman.
Ya'ni sizni ham Murod aka Muhammad do'st bir gap aytdi-da, Obid Asomov ichida shuncha dardi borligini bilmagan ekanman. Mana Deva Pakana va Post Araba degan filmlarda ampluasini o'zgartirib bir dastli odamni rolini o'ynadi dedi. Ya'ni bu endi bilamiz sizga
Muhammad do'st
maqtovmi?
Juda xursandman, juda ham xursandman shu odam o'sha paytda Deva Pakana kinosiga 3 aktyor rolga o'tish kerak edi. Endi yani, bilasiz, tanlanadi casting deymiz. Abdurayim Abduvahobov, Farhod Abdullayev, men. Ochig'i Murod aka ishonmadi, oxirgi kungacha ham ishonmadi, Obid o'ynaymiz dedi. Murod akaning fikri to'g'ri edi, sababi Obidni o'ynatsam dedi, endi ssenariy avtori Murod aka dedi. Obidni o'ynatsam dedi, ular bilan kassa uchun ana Obidni o'ynatibdi, pul topish uchun. Ssenariyda jiddiy Obid tortolmaydi dedi. Men eshitdim, orqa varatdan ham eshitdim bu gapni. Oxiri o'zlarini oldiga kiritdim. Murod aka, men o'ynayman shu kinoni, men o'yna olmayman. Keyin oxirgi 10-15 marta proba berdim men. Yig'laydigan bir kusok bor edi, o'sha kusokni o'ynab bilganimdan keyin Murod Muhammaddo'st menga ishondi. O'yna olarkan shu bola. Sizni gapingizni aytdi. Haqiqatda Obid ichingizda ancha dard bor ekan. Men qiziqchini bunaqa dard deb o'ylamasdim. Kechirasiz deb to'g'risini aytdilar menga shu. Sizni ichingizdan.
Biz bilamiz-da, sizni masalan rassom sifatida bilamiz. Bu boshqa qirrangizni. Ko'p odam bilmaydi buni. O'shaning uchun munosabatimiz o'zgardi. Lekin bu dardkash, ya'ni normal tragik aktyor sifatida qarash paydo bo'libdi-da Murod aka sizga. Shundan keyin.
Yo'q, endi bilasizmi, bu men bir narsa aytmoqchiman-ki, umuman qiziqchi xalqiga hamisha bir ko'z bilan qarashadi. Shu qiziqchimi, qiziqchi tomon. Bilasizmi, aslida qiziqchilar hammasi o'sha Charlie Chaplindan tortib Arkadiy Raykingacha yushjon qiziqqacha, masalan, hammasini bir tekshirsangiz, nihoyatda dardli insonlar hammasi va nihoyatda jiddiy insonlar aslida. Men Arkadiy Raykin umrimda bir marta ko'rganman, shunaqa bir dardli jiddiy inson. Hatto shu Rossiyadagi o'sha masalan Yevgeniy Petrosyan, Rossiya xalq artisti, juda jiddiy odam aslida. Aslida hayotda masalan uni to'g'ri, bizni televizordagi yuzimiz, xalqni kuldirishimiz, bu xalq shtamm bo'lib qolganda biz uchun tushunasiz. Charlie Chaplindan bir umr masalan orzu qilgan jiddiy narsani o'ynash. O'ynagan ham o'sha
o'ynagan katta diktator, katta diktator asarida o'ynagan, ha.
Yo'q, o'zi har qanday kinoda o'sha bir sodda telba bir jinnira odamni o'ynaydi-yu, aslida ichidagi dardni ko'rsatgani chiqqan bo'lsa ham masalan. O'sha bir maydagina bir insonni, bir juda bir haligi kamtarim, juda bir gado bir insonni olib chiqqan, haligi esizdami, haligi bolani, kichkina bolani asrab qoladi, boshqa qiladi, haligi gulla ko'tarib ko'chalarda yuradi. Shu dardda bu dard.
Katta shahar chiroqlari.
Kulasizu yig'lagisi keladi. Kulasizu ichida yig'lagisi keladi-da. Aslida shu, aslida men qiziqchilar hammasini juda jiddiy inson deb hisoblayman. O'zimni ham shu jumladan. Chunki aytaman, bizni endi hadib kuldirib yurganmizchi, ko'chada birov ko'rsa, ha, deb kulaveradi do'stlarimiz. Endi bu oddiy narsa, endi to'g'ri, bu shtamp. Chunki bu qiziqchi, shuning uchun bu kuldiradi. Bilasizmi, aslida
89 yilda nimani Toshkentda Qobuljonning uyiga borganimda, Qobuljon Vengriyadan keluvdi o'shanda. Onasi aytdi Qobuljonni, ha, kursdoshing Obid Arkadiy Raykin bo'libdi deb o'shanda aytuvdi. 89 yilda.
Endi bilasizmi, men bu narsani faqat Xudodan deb bilaman. Men 100 marta bu xabarni, balki men o'zim gapim o'zim qaytarayotgandirman. Allohdan deb bilaman, demak mani peshanamda shu yozilgan ekansan, qiziqchi bo'lasan. Xuddi siz jurnalist bo'lib ketganingizdek rassom sizga o'qigan bo'lsa ham, endi nima deysiz? Lekin man bir narsani aniq bilamanki, masalan o'sha juda katta insonlar, ko'p zo'r san'atkorlar hammasi rasm oling, mana Botir Zokirov boring, uncha rassom bunaqa rasm chizmagan. Misol, Botir aka zo'r chizgan rasm. Man Jamshid aka rahmatli uyga chaqirganda Jamshid Zokirov Botir akani chizgan asarlarini tashkil hammasini ko'rgandim shunda. Jamshid akani uyda hammasi osilib turgan ekan, shu akamdan qolgan yodgorlikni ko'rsatdilar. Haqiqiy san'at, rostakasim rassomda, agar rassom bo'lsa ham uncha zo'r rassom bo'lardi Botir Zokirov. Lekin tarixda Botir Zokirov ashulachi bo'lib qoldi. Nima deysiz endi? Masalan Levitan ham zo'r ashulaytgan ekan. Levitan peyzajlarni chizgan, boshqa qilgan, aslida yaxshigina ovozi bo'lgan ekan. Repin pianinani yaxshi chalgan ekan. Nima deysiz endi? Yaxshi chalolgan ekan, yaxshi. Shuni o'qiganman man, misol shunga o'xshab. Endi bu peshana aka, bu taxmin
yaxshi. Endi Petrovotkinni yaxshi ko'rgan qiziqchilar kamda.
Haligacha yaxshi ko'raman. Endi uni tushunish kerak aka, u Petrovotkinni kimligini hozir masalan tushuntirishimcha man Piasmanini juda ham yaxshi ko'raman haligacha. Bilasizmi, bu shunaqa rassomki, bir uyi ham Xudo bergan, o'zi bir pianistda alkash deyishadi, boshqa deyishadi, ko'chalarda uxlab qolgan, yiqilib qolgan, lekin hozir chizgan asarlar dunyoni eng zo'r muzeylarida shu Luvrda masalan Jakondani yonida qayerdadir turibdi misol man bilan o'sha yerda ham bor Pirasmanining ishi misol aslida bir gado bo'lgan bir darish odam bo'lgan Pirasman shunaqa buyuk rassom shunga o'xshab dardli insonlarday qalmasin nima deyman man ular bilan
mayli endi dardlaringiz qarisin yaxshi endi buyoq yaxshilik bo'lsin
shunaqa bo'lgan bo'lsa juda yaxshi man xursandman rahmat deyman faqat aslida bilasizmi bizani nima alam qiladi mana Obidasulomov misoli yo Yulduz yo boshqasi bizani pul topishimiz yomon emas xudoga shukur biz yaxshi pul topamiz man yaxshi uyda yashayman bolalarim bor nevaralarim bor o'zimga to'qman yaxshi moshina minaman yaxshi kiyinaman yashayman lekin chopib yurgan otni siz sezganmisiz masalan bir joyga olib kirib boylab qo'ysangiz yugurmaydigan ot yugurmay qolsa qiynaladi juda qiyin u yugurishi kerak u chopadigan ot u musobaqada qatnashishi kerak shuvo man dunyoni hamma sahnalariga borib chiqyapman xudoga shukur man Izroilda konsert beraman rossiya chaqiradi amerika chaqiradi amerikada man 8 kun yurib butun katta katta shtatlarda o'zbeklarni uchun konsert qo'ydim o'zim bir o'zim masalan maqtandim hatto hazillashib Xristofor Kolumb bo'ldim birinchi marta amerikani qiziqchilik bilan ochdim konsertda ham gapirdim shu gapni lekin baribir mana bu yerda o'zimizni katta sahna turib shu yerga chiqolmasangiz albatta alam qiladi alam qiladigan joy bor man bekitmayman
nimadan so'rashgan ekandan u jadidlardan so'rashibdida o'sha behbudiylardan sizlarni farqingiz nima boshqalardan desa shu paytgacha boshqalarni tanqid qilib keldik biz o'zimizni tanqid qilamiz o'zimizni o'zimiz ya'ni bularni nimasi ideyasi
ha to'g'ri to'g'ri
o'sha behbudiy domlalarni
man qaysidir kitobda o'qiganman shu bir eski gap bor bir xilda shu gapga qo'shilmadi lekin man to'g'ri tushunaman o'zini ustidan kulishni bilgan millatgina kuchli millat deb aytilganda misol inson o'zini ustidan kulishni bilishi kerak o'zbek bekorga gapirmagan oldin pichoqni o'zingga ur og'rimasa birovga ur deb tushunyapsizmi demak millatni ichidagi o'sha ba'zi bir kamchiliklarni yo'q qilish uchun biz o'sha narsani televizorga olib chiqamiz biz o'sha narsani konsertda gapiramiz hammada gapiramiz kulgi orasida shu narsani yo'q qilish maqsad aslida
agar mana xalqlar do'stligini sizga berib turib chegara yo'q ya'ni chegara ichingda o'zing bilasan shunchalik tajribang bor desa qanaqa ko'tarardingiz plankani masalan nimalargacha borardingiz ya'ni haddingiz sig'ib
bilasizmi yo'q bilasizmi bu ham nozik joyimni bosib qo'ydingiz o'zingiz bilib bilmay man hatto shundan odam cho'chib qolar ekan man ozgina qo'rqib ham qolganman bilasizmi shu sahnaga masalan chiqmay qo'yganimizga 10 yil bo'ldi endi ma'lum sabablarga ko'ra hozir qo'rqaman shu sahnani rostdan ham berishsa manga ertaga keta olmaymanmi degan sovuq hadik bor mani ichimda o'ylang agar ya'ni tomoshabinlarni ishonchini oqlay olmaymanmi degan hadik bor odam qo'rqib qolar ekan balkim yosh o'tdimikan bilmayman yo'q chiqqim kelyapti lekin ichimda shu savol ham borki mana 10 yil chiqmading ertaga poq ketibsan televizorga chiqsang yo konsert bersang o'sha yerda albatta odam keladi va aniq xudo xohlasa misol sog'inganlar ko'p lekin o'shalarni ishonchini oqlay olamizmi mana yoshlardan tuzliroqmizmi yo biz qarib qoldikmi degan savol ham bor ichimda ochig'i qo'rquv bor xudo haqqi qo'rqaman bir tarafdan xursandman ikkinchi tarafdan eplolmayman degan joyim chet elda eplayapman to'g'ri lekin o'zbekga yoqadikanman degan joyim ham borda misol o'zimni tomoshabinim mandan ertaga ko'ngli qolmasmikin qoyil qila olarmikinman hali ham o'sha obidmanmi yo'q u obidmasmanmi degan savol ham bor ichimda to'g'risi bu tarafi ham bor odam qo'rqadi qo'rqadi bu musobaqada gap bu siz hozir masalan aytyapsiz mana o'sha katta sahnani hammasi eshigi ochilsa rahmat ochilsa zo'r lekin man bolalarga o'xshab hozirgi yoshlarni masalan kuldirayotgan qiziqchi ukalarimiz bor o'sha haligi kvnchilar boshqalar man o'shalardan baland bo'lishim kerakda baland bo'lishim kerak ilojsiz chunki man obidasovman endi rossiya masalan tomoshabinni yuragini topganmiz ko'nglini
o'zbekiston xalq artisti obidasovov
yo'q yo'q xalq bo'lmaganman xizmat ko'rsatgan
xizmat ko'rsatgan o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist obidasovov
xalq deb bizni bir shogirdimiz bor to'ylarga borsak so'rashadida endi opa akamni qanaqa e'lon qilaylik desa hali shogirdimiz hazillashib nobel mukofoti laureati deboringchi mikrofonni olib endigi navbat nobel mukofoti laureati obidasovovga taqdirni tushunma
chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi
go'zallikka ozodlikda oshno bo'ling
Obid Asom sahnaga qaytar ekan, marhum qiziqchi Xojiboy Tojiboyev ijrosidagi hazil nomerlarni televizorda namoyish qilishga ham izin berildi.
Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan qo'rqitamiz. Ko'zini yum, ana doktor kelyapti. Hozircha yig'laversang-chi, doktor chaqiraman. Keyin kelsami, jiz qiladi, ukol qiladi. Uxlamaysanmi? Doktor, keling. Keling, mana shu bolamni to'kal qilib qo'ying. Juda ham bir chatoq bolada bu. Uxlamaydi bu. Ukolingizdan olib kelganmisiz, ichpirsizmi? Yashang, olib keling, olib keling. Mana ana endi keldi, endi ukol o'lding endi, tamam sen. O'lag'aysin, o'lag'aysin. Olib keling. Hali bola qo'rqib ketgandan bir umrga esda qolib ketadi doktor degan gap. Mahallaga ko'rib olmish kelib qolsa, o'zbekni bolasi yo'q. Shu o'zi bayon orqasida, beshikda orqasida ko'rpani orqasida tomga chiqib olishadi. Yo'q, qaltirib o'tir. Otasi va onasi ko'rib qolib, "Ha, bolam, tishlaydi. Nima bo'ldi senga?" Nima qildi desa, "Doktor keldi mahallamizga." "Ha, kelsa kelibdi, buni qo'rqitib qo'ygansan-ku." "Endi qochadi deydi bola." "Doktor keldi desa, tamam. O'sha kuni uydan chiqmaydi biz bolalarimiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi yo. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib chiqyapti bolam. Ko'tarib haligi bolani Bola ko'rib rahmi chiqib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga birinisi bo'qasin bo'ladi. Ikkinchi kasal tishini ko'rsatgandan keyin ona bu yerda uchaydi burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatning bolalari yugurib yurishadi. Guldir-guldir-guldir bir-birini quvib yurishadi. Natasha nasha oshirsa yugurib keladi. Kaka kabinetga. Вот 49-й. Fikr borada. Zasti moyda qovamda kir borada. Ana qizni pokaji, ana deydi. Kakozi u tebe balet. Вот этоce нет, вот это deydi. Doktor yolg'ona, "Vatada dedi. Bizgilarni og'zini ochib ko'ring. Doktor tellab ketgan, tutayapti boshdan tushib chiqib. Mantrokkan aka, "Og'zingni och, putarikalarni. Vaqtim yo'q, ochirib ko'rmayapsan bo'ladi. Qanaqa bola o'stirgansiz?" To'rtta mesistra bolani ezib kresiga o'xshirib qo'ygan. "Ushab tur bolani. Mana shu bola bilan endi bir g'ovora bo'lishib kelib, og'zingni ochmaysan-a?" O'zbekdi balasini o'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. Shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolam o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa, bizni bolam 4-inchidan o'zini otib yuboradi, pastga tashlab yuboradi.
Muzaffar aka har holda Xojiboy Tojiboyev ijtimoiy mavzularni hajm qilgan edi. Biroz satira tig'i anchayin o'tkir edi Xojiboy Tojiboyda. Bunga nima deysiz?
Ha, Xojiboy sahnaga chiqishi bu juda katta gap. Juda katta gap. Chunki mana yana aytaman, Shavkat akaning birinchi ishi tanqiddan boshlandi, tushunasizmi? Mana kechagida Toshkent viloyati kengashida so'zlagan nimada 18 mingta muloqot bo'lgani shu xat tushgani. Bu katta gap. Shu gap aytilgisi o'zi katta gap. Shu o'zi katta gap. Endi inson o'zini o'zi tanqid qilib yashagani, yashashi bu juda gap, o'ziga foyda beradi. Lekin o'sha san'atkor, ayrim san'atkorlarga aytishi mumkin, hozirgi san'atkorlarga, o'sha Toshkentga qaytgan san'atkorlarga aytishi mumkin. O'ziga tanqidiy nuqtai nazar bilan qaramagan, xalqdan uzilib qolgan deb bilaman. Mana o'sha nima uchun Sherilga O'zbekistondan chiqib ketmadi? Nimaga Farruh Zokirov O'zbekistondan chiqib ketmadi? Nima uchun
Mahmudjon
Aziz
Mahmudjonga kelyapmiz mana.
Ha, Mahmudjon Aziz nega O'zbekistondan chiqib ketmadi? Mana kechagi ham 1-2-3 marta mana televiziyada uni ham filmlar qo'yilishi boshladi. Nima uchun haligi farg'onalik mashhur nima hozir yodimdan ko'tardi, hozir o'g'li nima qo'shiq aytayapti, hozir xayolimdan ko'tarilardi. Farg'onalik bir yaxshi san'atkor yigit bor, qo'shiqchi yigit. U ham nega buni farzandi O'zbekistondan chiqib ketmadi? O'zbekistondan chiqib ketib, istagancha bular toshyotdi. Endi men buni faqat Sevara Nazarxon haqida aytmayman. Sevara Nazarxonning O'zbekistondan chiqib ketishini o'zining juziy kamchiliklari, nimalar bu sabablari bor. Uni bir men bilgan bilmagan tomonlar qirralari bor uni.
Bilmaysiz, Yulduz haqida aytayapsiz, Yulduz Usmonova haqida aytayapsiz, mayli.
Albatta. Endi men Yulduz Usmonova bilan men bir voqea aytib beray. Agar bu gapni efirda Yulduz Usmonova eshitayotgan bo'lsa, men oldindan uzr so'rayman, lekin bu ochiq gap. Mana 2005-yildami, 2006-yildami, esa yodimda yo'q, nogironlar jamiyati bilan bog'liq bir tadbirda menga konsert uyushtirishni taklif qilishdi. Hamma san'atkorlarni taklif qildim, Yulduz Usmonovaga ham taklif berildi. Shu konsertda ishtirok etib, o'zingizni bir homiylik hissingizni ko'rsatasizmi? Shunda Yulduz Usmonova kelib-kelaverib nogironlarga konsert berishib qoladi degan gap aytgan. Endi bu el sevgan san'atkorning gapi emas-da, Abdujon. Mesela şu kutu şu gibi alacağımız. Böyle Dedekhan Yakup telefon kaya güçmette. Yıldız Han bizi kertiyetimiz kutu var. Bize siz programı kırken siz diyen de şunu etken ki şimdi gelip ben Nagorallı'ya kendisi bir şey kaldırdım diyen. Yani şimdi bu sanatkarı kimine gene yetiştirdi? Bunda Hocaklar Hamidov geldi. Hocaklar Hamidov geldi şu anda. Fahrıdın Umarov geldi. Olamcan Yakupov geldi. Yani hukuk sanatkarı geldi şu anda tedbirde. Ve uşa ıslak sarı sarayda Nagorallı 3. dekabrda katta kendisiz koy berilgen. Uşanda be rahbariyet müşke iltimas kılıp şu teşkil ile düşen hamili yardımlardan bize uşa murvat yardımı korsetil değilgen. Uşanda telefonda etken cevabı Dedekha Yakupov'ke etken cevabı hale yardımdı. Uşa yaraç köklerinde türüptü. Uşa kelip ben Nagorallı'ya yardım kendisiz veremem degen gap var. Bu gap mesleğin dostum.
Boya siz de ben Mahmudcan Azimov'nı aytingiz bugun Mahmudjon Azimov bilan suhbatimiz bor alohida o'sha telefon qilamiz.
Men bu kishini juda yaxshi ko'raman. Yana bitta tarix sizni arxivingiz uchun Samarqandga borsam men agar degan qo'shiq bor. Shu qo'shiqni yuzaga kelishi tarixi ishtirok etganman. Agar bir daqiqa yarim daqiqa imkoniyat bo'lsa
marhamat. Bayramda.
Men yodingizda bo'lsa hayot quvonchlari tashvishlari degan eshitirish bo'lardi. Şu Muhammed Yusuf bize bir kadırdamız Muhammed Yusuf, Dedekhan Yakupov, kegen Nurdin Haydarov, Dorman'da birle bu koyamızı. Mahmud Aziz kegen şunda. Bunda Said Ahmet'e gerek vatli hayat izdiler. Said Ahmet'e gene bağda oturup bize. Şunda Dedekhan etken ki Muhammed Yusuf'a mutluptur Rahmet'e. Şunda etken ki ben bir iştiriş koymam. Samarkand'a başla gelin. Şu epigrafını topamayayım ben. Bu şu koşuğumla başlasam ki şu bizese şu iştirişim ki uzun kozu bulsa diyen gel bu arada. Şimdi Muhammed Yusuf oylanıp dedi nümage kirp gitti. Konasiye kirp gitti. İki saatten iki gün nümage verdi. Nurdin'e verdi. Nurdin hemen okup koruyun dedi. Nurdin okudu dedi. Şimdi kegen Mahmudjon aldı. O şehirde. O şehir tayyar şehir. Samarkand'a borsam mi eğer oluq birini korup şu koşu bilesin mi? Yarım günde dünyaya geldi. O'sha Mahmudjon Azimov bilan Nurdin Haydarov shu qo'shiq shunday paydo bo'ldi. Bu endi bu haqiqatda bir yuziga kelishi bu lozim bo'lgan bir endi adabiyotda ko'p uchraydigan hodisada endi bu haqiqiy mana shu qo'shiq qalam o'zining qadr qimmatini yo'qotmagan.
Mana Mahmudjon aka, qanaqa niyatlaringiz bor, tilaklaringiz?
Endi Mahmudjonga avvalo sog'lik salomatlik tilayman. Ijodlarini sog'inib qolganmiz, ko'proq ijod qilish kerak. Juda ovozi xush, yaxshi sozanda, xonanda. Men aytmoqchimanki, xalq sog'ingan, xalq sog'ingan xonandalar efir yuzini ko'rish kerak. Televideniya, radio bunga ko'proq e'tibor berish kerak.
Ozodlikning bayram dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Eshitirishni Abdulla Iskandar va yozuvchi Muzaffar Mirzo birgalikda olib boryapmiz. Muzaffar aka, shu o'rinda qo'shiqchi Mahmudjon Azimovning o'ziga quloq bersak.
2016-yil dekabr buyog'idan gaplashinglar aka, sog'ingan xalqimizga yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish ishtiyoqidaman hozir. 2001-yil edi. Mana xudoga shukr, mana shu litsenziyalarni oldik. Anaqalarga ko'ra, shu sabablarga ko'ra taqiqlab qo'yishdi mana. Mana kutdik mana. Xudoga shukr mana shuncha yildan keyin, sabrdan keyin litsenziyalarni oldik. Oilamizda juda katta shodiyona, xursandchilik. Mana oldim litsenziyalarni. Bilasizmi, ma'lum bir kimlagadir yoqgan, yoqmadi shu konsertni. Men ham taqdirga tan berdim, sabr qildim. Mana shuncha yil. Lekin mana Xudoga ming qatta shukr mana. O'zbeknovoga shu vazirlar mahkamasidan xat boribdi. Keyin menga shu Mirziyoyevni qabulxonasidan telefon qilishdi. Mahmudjon aka, rahmat sizga, shuncha yil ana qildingiz, hammasidan xabarimiz bor. O'zbeknovoga boringda litsenziyalaringizni olib ijodni davom ettiring, xalq sizni sog'indi deyishdi. Rosa xursand bo'ldik, O'zbeknovoga bordik. Xudoga ming qatla shukr, mana litsenziyalarni oldik. Endi hozir juda katta anaqa tayyorgarlik ko'ryapti biz, anaqalarga-da, xalqqa hamma sog'inganmiz, Mahmudjon aka sog'inganmiz sizni deb litsenziya olganimiz endi shaharda anaqaga tarqab ketgan ekan, telefonlarda hamma yerdan telefon qilib yotishibdi. O'zbekistonimizni hamma turli joylardan, hattoki mana kecha Rossiyadan qilishdi, bugun kecha Amerikadan qilishdi. Qarang, hamma sog'ingan ekanda xalq, yaratgan bandasini Alloh rizqi qo'ymas ekan xalq, o'zbek xalqiga men shu xalqqa ta'zim qilaman avvalo xudo. Shu xalq yo'qlab turdi, oshlarga borib turdim, baribir xalq ichida bo'ldim men, chunki men boshqa anaqam yo'q edi, chunki ish ham berishmadi, radio televideniya hamma yoqqa ketib qo'yishdi. Baribir bu xalqimiz yaxshi ko'rar ekan mana o'sha yaxshi kunlariga taklif qilib turdi, baham ko'rdik. Allohga ming qatla shukr, kichkinagina ro'zg'orimni amallab bolalarimni o'qitdim, tarbiyaladim. Ikkita qizlarim bor edi, turmushga berdim. Shirinlar aka, nabiralarim bor. Yo, mana Xudoga ming qatla shukr. Ali sabr, sabr tegi oltindir ekan. Mana qarang, shuncha yil sabr qilib o'tirdim. Mana juda yaxshi xushxabarlar bo'ldi. Hozir shunaqa bir ishlaydigan xohish bordi menda. Har kuni ijod shu kitob o'qiyman, kitob varolayman, xalqimga, sog'ingan xalqimizga yaxshi-yaxshi qo'shiqlarni yaratib berish ishtiyoqidaman hozir. Mana yangi yilda xudo xolasa endi bir xalqimizga bir yangi programmalarimizni taqdim qilish niyatimiz bor. Hozir kollektivimiz bilan juda katta tayyorgarlik ko'ryapmiz, xudoga shukr. Xalq baribir sog'ingan ekan. Mana 3-4 kundan beri chiqib ketgan ekanda bu retsenziya olganim. 3 kundan beri uyimga tavba qildim. Ey, mana shu faqat yig'layman. Xursandligimdan endi sevinch yoshlarida bu-da. Men aytamanki, shunchalik ham xalq yaxshi ko'rar ekan. Ishonasiz, mana Rossiyadan bittasi yozdi-da, ruschalab. Yozgan men yig'lavordim-da. Как это так dedi. Такой певец deb yozibdi qarang-da. Как это так 15 deb. Такой певец он o'sha samarani bilar ekan-da qarang, men shunday ko'zimni yoshib ketdi-da endi qarang. Mana bugun Amerikadan qilishyapti. Mahmudjon aka, tabrik, tabrik, tabrik. O'zbekistonning hamma joylaridan. Bular endi telefonimni topganlari endi bularlik. 15 yilda hali topa olmaganlar qancha bo'lsa kerak deymanda.
Samarqandga borsam men agar urug'bikni ko'rib qaytaman. Qon yig'lab turar har safar. Men dardimni kimga aytaman. Bag'rimda bo'yitgan ruz bolam. Yergan bolam la uchun tuz bolam. Bo'g'zimga tig'ilgan uz bolam. Men dardimni kimga ayt.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Ozodlikning bayram dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Eshitirishni Abdulla Iskandar va yozuvchi Muzaffar Mirzo birgalikda olib boryapmiz.
Mana siz televideniyani yo'qsa nazardan do'st, mana radiolarimizda ham o'zgarish bo'lgan. Chunki radiolarda ham hozir ko'pgina o'shaligi urintilar, mana esdan chiqqan, yoddan ko'tarilgan san'atkorlarni eslash, ularning asarlarini berib borish yaxshi yo'lga qo'yiladi. Bu endi
bir paytlar telemetrolar teatrida ishlagan Sherqo'zi G'oziyev ham sahnaga qaytdi-da.
Ha, endi aytamanku, har bir davlatni, har bir tabiatni fasli mezonlari bo'ladi. Qish, bahor, yoz, kuz. Endi ajab emas, o'zbek san'ati, ayniqsa qo'shiqchilik san'ati, estrada san'atiga bahor shabadalari qo'ygan bo'lsa shoyat xursandmiz.
Muzaffar aka, endi ruxsatingiz bilan o'sha taniqli komik telemetrolar teatrida o'ynab bir vaqtlar hammaning mehrini qozongan qiziqchi Sherqo'zi G'oziyev bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilsak, mana bayram kuni.
Sherqo'zi aka, endi bugungi suhbatimiz o'sha sizni 70-80 yillarda televizorda ko'rganmiz. Mana hind qo'shiqlarini aytardingiz. Intermediyada qatnashardingiz. Ko'pchilik Ergash Karimovni biladi, u bir kishi bilan suhbatlashganmiz. Lekin Hasan Yo'ldoshib qanaqada esdan chiqqanday, o'shalarni eslab bering, ya'ni bu o'sha muhitni Ergash Karimov va Hasan Yo'ldoshib, Sadir Ziyomuhammedov o'sha uchrashuv filmida suratga tushgan yoki hozirgi yosh avlod bilmaydi, mana televizion, teleminiaturalar teatr bo'lardi. O'sha haqida gapirib bersangiz, xotiralaringizni.
Endi Hasan Yo'ldoshib judayam kamtar, Ergash Karimovdan judayam kamtar insonlar bo'lgan, sodda oddiy insonlar bo'lgan. Hasan Yo'ldoshibga 68-yil men o'sha o'qib yurgan paytimda, 67-yil Toshkentga kelganimizdan o'qib yurgan paytimda hatto uylarida turganman. Shunaqa kamtar odam edi. Men sizni san'atlaringizda ergashgan bilan sizni san'atlaringiz judayam yaxshi ko'raman deganda, bo'ldi, yaxshi ko'rsang mana birga o'rgatib olib yuramiz deb o'shandan boshlab shogird bo'lganmanda. Shundan keyin 70-yildan boshlab teleminiaturalarda chiqa boshlaganman, Tabassum radio jurnalida, Tabassum ustaxonasida chiqqanman. O'sha paytlarda Sadir Ziyoviddin bor edi, judayam yaxshi insondi u odam ham. Keyin Abdurahmon Ahmedov bor edi, men o'sha rasmda bor, o'sha Abdurahmon Ahmedov, u ham yaxshi inson edi. Nabijon Sobirjonov bo'lardi, Turg'un Xon To'rayev bo'lardi miniaturada qatnashadiganlardan bizda. Keyin Xayrulla Sa'diyev, rahmatli marhum G'ayrat Ubaydullayev bo'lardi miniaturani ishtirokchilarini, nimasi bir 15-20 bor edi. Roza Karimova, Ergash akam ayollari, Ergash Karimov O'zbekiston xalq artisti. Keyin Tamara opa bo'lardi. Tamara Mahkamova.
Tamara Mahkamova o'sha nimada o'ynagan? Qutluqxon video filmida o'ynagan.
Ha, Qutluqxonda. O'shanda. Moskovchi boyni nimasi? O'shanda o'ynagan. Tamara opa juda ham yaxshi inson. Tamara opa borlar.
Bu televizion miniaturalar teatri o'sha Rossiyadagi Raykin teatrining nimasi bo'lib paydo bo'ldi, ya'ni unga taqlidan. Lekin boshqa respublikalar, Gruziya nimada unaqa nimasi yo'q ekan, aloqa analogi yo'q ekan. Shu qanaqa bo'lgan? Bu narsa zapis bo'lmagan bo'lsa, jonli olib borilganmi? Shuni gapirib bering endi, hozirgina uncha bilmaydi.
Bu to'ppa to'g'ri, u paytda zapis degan narsa bo'lmasdi. Boshlangan paytlarda hammasi живой o'ynalardi. Tayyorgarlik qilib, repetitsiya qilib, keyin miniaturat boshlanishdan bir kun oldin nima qilardida, kim qayerdan chiqadi, shu bu haqiqiy живой efir bo'lardida bu narsalar. Keyin yozib olib turib, keyin beriladigan bo'ldi.
Ergash aka bilan tirik paytlarda suhbat qurganimizda ba'zan oshirib yuborib, o'zlaridan qo'shib yuborib, masalan doktorlar skori pomish 1 soat kech qoldini o'rniga 10 soat kech qoldi deb yuborgandan keyin biroz nima bo'lgan ekan, dakki berishlar bo'lgan ekan.
Dakki berish to'g'ri bo'lgan.
Qanaqa bo'lgan o'sha narsalar?
Endi o'sha ba'zi bir miniaturalarda vahima qilib 10 soat ham kech qoladi, man 10 soat kech qoldi deb endi vahima qilib yuborgan. To'g'ri, 1/2 soat 1 soat kech qolardi skorilar. Endi 1 soat yo 2 soat desa bo'lardilar. Endi qiziqishi nimasida shunaqa og'zidan chiqib ketib qolgan. Endi bunaqa narsa har bir narsada, har to'kisda bir ayb deydi. Har zamonda improvizatsiya degan narsada ba'zi narsalar juda to'g'ri kelib qoladi, ba'zi narsalar to'g'ri kelmay qoladi. Ko'proq mana shu miniaturada masalan Said Ahmad aka, Alp Jamol, juda ham ko'p nimalarimiz bor edi. Aktyorlarimiz shu yozib bergan narsalarni o'zlari ham ko'rib mazza qilishar. Voy, shuni men qo'shmagan ekanman, to'g'ri qilibsizlar deb. Ko'p narsalarni haqiqatdan Ergash akam, rahmatli Hasan akamlar o'zi ichidan chiqarib yuborardi, ko'p narsalar chiqib ketardi. Endi ba'zi vaqtda bitta ikkita shunaqa nima ham bo'lib qolardi, xato ham bo'lib qolardi.
Endi o'sha paytda bu teleminiatura nimasini, aktyorlarni obro'si qanaqa bo'lgan, ya'ni obro' e'tibori?
Endi teleminiaturada qatnashganlarni obro' e'tibori xalq orasida qayerda yurgan bo'lsa, hamma yoshlar ham kattalar ham yugurib kelib ko'rashib, qo'lini ushlaylik, so'rashaylik deb turib, keyin mana menga bir narsa dastxat qo'yib bering deb juda hurmatlar zo'r bo'lgan haqiqatdan.
O'sha paytda asosiy mavzulardan bittasi o'sha G'urbatulloh obrazi edi, ya'ni odamlarni ustidan yozadigan anonimkachilar haqida edida.
Ergash akam yozganlar, men ham keyin o'ynab shunaqa g'iybatchilar, chap qo'li yozadigan anonimga yumaloq xat yozadiganlar ko'p bo'lganda u paytda biz ham haqiqatdan men ustingizdan yumaloq xat yozaman deb nimaman bo'lgan shu miniaturada berilgan qo'shiq ham
Facebookda rasmlaringizni qo'yibsiz. Mana bu hind kino yulduzlari bilan yonma yon turibsiz, masalan Mithun Chakraborty bilan turibsiz. Odamlar Mithun Chakraborty desa o'zini tashlavarardi bir paytlar. Qanaqa bo'lgan bu uchrashuv?
To'g'ri. Bu biz 90-yilda o'rtoq bo'lganmiz Mithun Chakrabortyni. Ular meni eshitib bilib yurar ekan, men uyimga taklif qilganman. Xotini bilan ikkita o'g'ilchasini olib kelgan Amrish Puri, hali salbiy obrazlar qiroli marhum. O'shalar bilan biz do'stlashib, uyimda mehmon bo'lgan Shashi Kapurlar bilan 86-yilda nimada kino studiyada festival qatnashchilariga nima bo'lgan, men ham qatnashib turardim, jurnalist sifatida, aktyor sifatida qatnashib turardimda. O'sha paytda bitta qo'shiqni aytib berganman, o'sha Rash Kapurni.
Qaysi qo'shig'ini?
Sangamda. Daraxt tepasida turib aytadi-yu, nimada Sangamda. Meri man ki ganga, aur tere man ki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha tha bol sangam hoga ke nahi shu qo'shiq aytganimdan keyin shu aytib berganimdan keyin Rash Kapur sohib chaqirganlar oldiga kelib shu oting nima dedi Sherqo'zi G'oziy desam nima dedi Sherqo'zi G'oziy dedi ay oting uzun ekan yaxshisi sen Sherxonsan deb 86-yilda Rash Kapur qo'ygan shu nomimda. Hozir ko'p mamlakatlarda Sherxon nomi bilan yuraman. Hindistonda O'zbekistonlik Rash Kapur Mr. Sherxon deyishadi.
O'sha siz o'sha Hindiston kinolarga qiziqqan paytingizda u paytda televizorda kino qo'yishmasdi, ya'ni taqiq bo'lardi o'sha qo'yishga. Lekin ba'zi uni yo'lini qilib ekran kuylari deb parcha-parcha qo'yishardi.
Ha, ekran kuylari deb qo'shiqlardan qo'yardi.
Sekatga o'sha daraxtning ustiga chiqib, bitta qizni yalang'och bo'lib yechinganini mi ko'rib turadimi? Qanaqa bo'lardi o'sha esimdan chiqib turdi.
Ha, o'sha. U Sangam filmida endi bir katta bo'lgan paytda yoshligida men o'z samolyotimda qani butun dunyoga aylantiraman deb kichkina samolyotchani uchirib olganda shundan borib keyin katta samolyotda uchib kelyapti, radxa cho'milyapti suvda cho'milyaptida shu paytda samolyotini to'xtatib keladida tepaga chiqib olib turib qarmoq tashlab radxani kiyimlarini sekin qarmoqda oladi. Shunda aytadi, Sunder nima qilyapsan de, ha baliq tutamaydi qarmoq tashlab seni kiyimlaring ilinib chiqdi deydi. Kiyimlarni joyiga qo'ysa qaysi ovchi o'z o'ljasidan qaytadi, bu judayam mushkul ish radxa deganda Sunder dedi. Yana bir marta qaytar, ismim seni tilingda shunday jaranglarkan ketsa jinnilik qilma, kiyimlarni joyiga qo'yib qo'ysa bu jinnilik emas radxa, kirishina xudosi ham qizlar cho'milganda sohilda o'tirib surnay chalar ekan deb turib lekin boshlab ketadi, muzika boshlanib ketadi. O'shanda keyin mere manki ganga aur tere manki jamna ka bol raha tha bol sangam hoga ke nahi are bol raha tha bol sangam hoga ke nahi nahi kabhi nahi dedi qiz, bekor gina aytibsan dedi. Ana shunday qilib ashulat aytiladi oxirigacha.
Taniqli qiziqchi Sherqo'zi G'oziyev bilan suhbat edi. Bayram dasturini davom ettiramiz.
O'sha paytda o'zbek kinosi juda burqiragan payt. Bu 60-yillar. Endi mashhur Garmatov, Yo'ldosh Ag'zam, mana hammaga mashhur film yaratgan o'tgan kunlar.
Endi yil qarida qolgan simolar degan ham qismi bor eshitirishimizni. 2016-yilda mashhur kinochi Melis Afzalov olamdan o'tdi.
Ha, Shvetsiyada qazo qildilar u odam. Ko'p suhbatda bo'lganmiz. U kishini niyatlarida bor edi. O'sha mani romanimni asosida film olish niyatlari bor edi. Ssenariy yozilib qo'yilgan edi. Endi Alloh shuni rozim ko'rgan ekan, endi ilojimiz qancha.
Bu kishini bizga ta'rif berdik, o'zbek tonliklar tarafidan eng ko'p tomosha qilingan kinorejissyor dedik.
Siz albatta, albatta. Albatta, Melis Afzalovning juda ko'p asarlari, filmlari elni ardog'iga aylanganda, u kishi juda kamtar, ham suhbatlashsangiz juda maza qiladigan insonda suhbatlashib u kishi bilan to'ymasdingiz. Men u kishi bilan juda ko'p muloqotda bo'lganman, suhbatlarda bo'lganman. Samimiy inson edi. Jonlari jannatda bo'lsin, oxiratlarda bo'lsin, juda samimiy inson. Lekin o'sha turbatlari chet elda qolgani juda achinarli hol. albatta kelajak avlod eslab shuni bir qabrini ziyorat qilish imkoniyati bo'lganda qani edi endi menda shu bizaga nasib qilmas ekan shu narsa endi.
Nimaga konstitutsiyaga bag'ishlangan konsertda mana shu filmdan qo'shiq kuylandi eng gullagan yoshlik chog'imda degan Farhod va film degan dueti va orqa fonda o'sha kinodan parchalar berib turishdi. Lekin biroz eslanmadi ya'ni titr yozishni unutishibdi-da endi o'sha tashkilotchilar. O'sha
ma'lumotni bizani O'zbekiston radio telekompaniyasiga men ochiq bu tanqid qilaman mayli manga gap tegsa tega qolsin shu narsa juda ham unutilyapti. Faqat bu yaxshi mavzuni juda yaxshi ko'tardingiz. Misol uchun radioda, televideniyada endi bilmadim, balki bu ob-havo o'zgarar. Misol uchun O'tkir Qoshimov dunyoning ishlari degan televideniyada nimasi ketdi? Ssenariy film ketdi. Shunda bir og'iz joyda yo'q, dunyoning ishlari ketdi, yozilgan titrda. Lekin O'tkir Qoshimov degan so'z yo'q. Erkin Vohidovni Oltin devorni berdi radioda. Lekin bitta joyda Erkin Vohidov deb eslamadi. Mana 28-yilda Xudo xolasa, u kishini 80-lik yubileylari bo'ladi. Shunga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bu jamiyatni ozgina nuqsonida shu
eshitdi. 5-6 ta kino bor ekanda taqiqlangan ekan o'sha keyingi 20 yil davomida. Masalan, Sadriddin Ayniyni sudxo'rni o'limi degan asar asosida film olinsa, bu o'zbek xalqi bunaqa qizg'anchiq bo'lmaydi degan ma'noda yopib qo'yilgan. O'sha kin chiqyapti efirga. Ya'ni bularga qanaqa qaraysiz, ya'ni shu asarlar asosida.
Endi aytamanku, o'sha qanaqadir bir ijodkorlarga, men o'zim miqyosimni aytaman, ozgina ijodiy erkinlik sezilyapti, tushunasizmi? Hozir qanaqadir bir endi men o'zimdan qiyos qilaman. Men endi mayli endi gap ochildi. Navoiy hazratlari haqida roman yozgan insonni taqdiri qisman mening boshimga ham tushdi, Abdulajon. Lekin ishonasizmi? Navoiy ijodiga, Navoiyni mukammal biladigan birorta odam o'qimadi asarni. Umuman adabiyotdan nazarimda o'sha yetuk emas, bir adabiyot orasida yurgan haligi o'g'rinchi kirib qolgan adabiyotga odamlar o'qidi. Lekin men muhokamadan qoniqmadim. Endi
men aytadigan yil bir mavsum yakunlanyapti-da, bir 25 yillik davr yakunlanyapti. Xo'p, g'alvarni suvdan ko'tarsak, o'tgan davr mobonda birorta tarixiy film olinmabdi, faqat o'sha chimil
aktyorlari to'y tomosha. Yo'q, yo'q. Mana
aytamanku,
Melis Abzalov, Melis aka bilan biz tayyorlab qo'ydik ssenariysini. Shoh va shoir degan ssenariyga Rustam Obidov tayyorlagan edi. Haligi Ulfatlar filmining ikkinchi ssenariysi bo'lgan, ssenarist rejissori bo'lgan yigit bilan Rustam aka bilan biz tayyorlab qo'ygan edik. Lekin shu ish amalga oshmadi, amalga oshmaganining sababi mablag' yetaqaldi.
Yangi yildan niyatlaringiz, yangi yil deganimiz endi yangi yillardan, ya'ni 2017, 18, 19 oldimizdagi istiqboldan nimalar orzu qilasiz? San'at sohasida, qo'shiqchilik, kino, teatr.
2017 yilda ayrim juziy kamchiliklar ortda qolsa, adabiyot ham, san'at ham o'z mavqei darajasida rivojlanishini tilayman.
Navoiy haqida gapirdingiz, siz Navoiyni yaxshi bilasiz. Va Navoiyni maddohlarga qarshi g'azallarini yaqinda Facebookda qo'yib, odamlar bir-biri bilan baham ko'rishdi. Ya'ni shu kunlarda yangi rahbarga madhiyalar yozish, she'rlar yozish, qo'shiqlar aytish, uni nomini sharaflashni hamma o'ziga nima ko'ryapti-da? Bosh mavzu.
Endi bu o'tkinchi narsa. Navoiy hazratlari davrada mashvaratda kengashdi, biror marta Husayn Beqaroshaniga bayt g'azal o'qimaganlar. Biror marta Husayn Beqaroshani ko'klarga ko'tarib maqtamaganlar.
Yakunlanayotgan 2016 yilning muhim voqealarga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017 yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang. Ozodlik to'lqinlarida yangi yil bayrami munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishni tingladingiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar hozirlagan. Men esa sizlar bilan ushbu to'lqinda xayrlashaman. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Kelayotgan yangi yilda barchangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik va orzu umidlaringizning ro'yobga oshishini tilab qolamiz. Xayr, omon bo'ling.